Comerciante Galego, boas noites.
Hola, boas noites.
Que valoración facedes dende o Partido Popular destes resultados?
Bueno, para nosotros é unha valoración positiva porque subimos en número de concelleiros, as outras forzas baixaron, o PSOE baixou 2, o Bloque baixou 1, e bueno, pois unha nova forza política que irrumpe con 2, e bueno, que pouco se moveu o que é o panorama, porque bueno, pois 2 novos máis un máis do PP son os 3 que perderon esas outras 2 formacións, máis ou menos. Hai menos participación que fai 4 anos, e bueno, e en principio pois que creo que queda unha corporación pois bastante dividida.
De aquí ao a sesión constitutiva da corporación, o Partido Popular como forza máis votada establecerá contactos coas outras forzas políticas ou como vos plantexades esa situación?
Bueno, falar hai que falar sempre con todo o mundo, eso está claro, pero non temos forzas moi afins cas que chegar a un acordo, pero bueno, falando se entende a xente, eso non é obstáculo para nada, pero bueno, habrá que deixar transcurrir o tempo e a ver.
Moi ben, pois moitas grazas a Comerciante Galego por esta primeira impresión, esta primeira valoración destes resultados. Moitas grazas.
Vale, gracias.